Da er vi i gang med å gjøre dypdykk i Jesaja-boken. Da jeg begynte å lese Jesaja sånn over nyttår, virkelig for å forberede fire undervisningskvelder. Om jeg skal ta alt eller vi får noen andre inn, det kan godt være. Men i alle fall for egen del så vil jeg lese gjennom Jesaja-boken, og særlig fokusere på kapittel 40-55. Og da, helt i begynnelsen, så lagde jeg en disposisjon, og lagde en PowerPoint-prestasjon, og den PowerPoint-prestasjonen jeg lagde i begynnelsen, den kommer vi til å legge ut sammen med undervisningen. Men når jeg har arbeidet, så er det klart at det ble veldig, veldig mye mer. Jeg oppdaget og leste så mange ting som jeg tenkte, dette må jeg ha med, og dette må jeg i alle fall huske selv. Legge meg på sinnet, det står i denne boken her. Det er jo den største av profetbøkene vi har i Det gamle testamentet. Og det er den boken, den profetboken som er mest sitert i Det nye testamentet, både av Jesus selv og av apostlene. Så derfor er jo dette et kjempeviktig skrift. Og jeg tenker det også, hvis vi skulle ha en liksom håndsopprekning om hva for skrift i Det gamle testamentet er det som betyr mest for oss, hva bibelord er det vi liksom tar til oss, som vi kjenner talet til hjertet vårt, så ville det være enten Salmenes bok eller profeten Jesajas bok. Så mange kjenner jo denne boken her. Men så er det ofte sånn med, særlig tror jeg Det gamle testamentet, at vi har enkeltvers som er våre favorittvers. Og så har jeg tenkt sånn at det er veldig godt å få et fugleperspektiv også på Jesaja-boken. Vi får se sammenhengene, og vi får se helheten i denne boken. Så det vil jeg begynne med nå. Her på skjermen så ser dere jo, sant? Der det står Jesaja, og så har jeg skrevet også opp på hebraisk. Og det er ikke så dumt å kunne bitte litt grann hebraisk, eller sjekke hva betyr dette navnet på den profeten. Det er sammensatt av to ord. Det er frelse, Yasha, som vi finner igjen i navnet Yeshua, Jesus, eller Josva, eller andre sånne navn. Og så er den siste delen, som du bare får litt av, som er da Yahweh sitt navn. Så navnet Jesaja betyr Herren gir frelse. Herren frelser. Så det er jo et fantastisk navn å kunne ha, som denne profeten da har, og som denne boken som vi har skrevet er gitt oss av gjennom. Guds ord gitt gjennom Jesaja. Herren gir frelse. Og så skal vi, når jeg har gitt et litt sånn overblikk over hele boken, så skal vi dukke spesielt ned i kapittel 40-55. Det er helt klart skille i sånn som denne boken er bygget opp eller redigert mellom kapittel 39 og 40. Kapittel 39, det slutter med at jødefolket får dette budskapet at de skal bli ført bort til Babel. Og det skjer jo. Og ifølge profeten Jeremia, ikke sant, han profeterte om at det skal være en bortføring til Babel i 70 år. Og når vi da kommer til kapittel 40, sånn som det er redigert, understreker det at kapittelindeling var jo ikke det opprinnelige, hverken i det gamle testamentet eller nytestamentet. Men når vi kommer til den delen som er kapittel 40, så ser vi plutselig trøst, ja, trøst mitt folk, for nå skal de få vende tilbake igjen fra Babel til Jerusalem, til Sion, til Judea. Da er tilbakevendingen der. Og denne 70-årsperioden som ligger imellom, kan vi lese i andre skrifter i Bibelen. Vi har jo Daniel som var der, ikke sant? Vi har Nehemia som har vært der og som skal tilbake igjen og bygge opp igjen Jerusalem. Og vi har noe i Salmenes bok, ved Babylons elver, der satt vi og gråt. Så det var en 70-årsperiode i eksil før de skulle få vende tilbake igjen. Og denne delen i Jesaja-boken fra kapittel 40 og utover, det kaller vi gjerne også Exodus 2. Fordi at den har så mange likhetstrekk med det som skjedde da Exodus 1 fant sted. Da Israels folk vandret ut fra Egypt og til det løfteslandet som Gud hadde gitt, ja, gitt løfte om til Abraham, at hans etterkommere skulle få bli værende i. Det var deres eiendom. Så la oss nå bare, skal vi se, her skal vi sånn, ja. Da tar vi neste. Der har dere et kart, og med litt sånn historisk oversikt. Israels rike ble jo delt i to. Nordrike og Sørrike, som vi kaller det. Eller det som ble hetende Israel i nord, med de 10 stammene. Dette var etter Salomo, med Rehabeam og Jeroboam. Nordrike med 10 stammer, og Sørrike Juda, der Jerusalem fortsatt var hovedstaden. Delingen av riket skjedde i 926 før Kristus, og det her kan vi lese om da i 1. kongebok 12, til og med 2. kongebok 25, og 2. krønikebok kapittel 10-36, om denne delingen av riket, og historien for Nordrike, og historien for Sørrike. Og så skjer jo det da i 721, at det assyriske riket inntar Nordrike, og fører de 10 stammene ut av Israel, spredt omkring, vi vet ikke hvor, men rundt om i et stort område i det assyriske riket, og kanskje utover det også. Og fram til vår tid så vet vi jo egentlig ikke hvor disse 10 stammene har befunnet seg. Men det er mange som jeg har møtt som har vendt om fra, noen fra islam faktisk, som kommer fra Afghanistan. Og så forteller det at mine forfedre kom fra Irak. Og da er vi jo midt inne i det syriske området. Mine forfedre kom fra Irak. Og så har vi flyttet rundt på oss til forskjellige land. Og så etter at jeg ble kjent med Jesus, så har jeg forstått at jeg har jødisk bakgrunn. Så det er utrolig spennende å se hva som vil skje fremover, om vi finner tilbake igjen til de 10 stammene. De er spredt omkring. Vi vet at det er jøder i Kina, jøder i India. Jeg kjenner i alle fall én personlig fra India. Jøder som bodde i Somalia, jøder rundt om i afrikanske land, i Sør-Afrika. Mange, mange steder, eller av de 10 Israels stammer. Så på en eller annen måte så er de der, bare de er skjult. Og en som jeg har hatt mye kontakt med nå, han forteller at i Turkmenistan, der har de altså, har de hatt gravplasser som jøder som har vært bosatt i Turkmenistan har hatt tidligere. Og så har disse jødene, fordi de var under så veldig press, konvertert til islam. Men de vet at de er der. Kommer de fram igjen? Kommer disse Israels 10 stammer tilbake? Det blir spennende å se. Det skjedde i 721 at Assyria inntok Nordrike, og folket ble spredt omkring. Og to profeter som vi møter da i Nordrike, det er jo Elia og Elisha. Og så er det Sørrike, Babylon, nei, Sørrike, Juda, som da ble inntatt av babylonerne i år 587. Og i hovedsak de som bodde i Jerusalem ble bortført til Babylon. Det er disse vi møter altså i Nehemjas bok, i salmen ved Babylons elver satt vi og gråt og sånn, som var der da, og skulle være i eksil i 70 år. Så profeten Jesaja. Det er jo fantastisk med denne profeten. Vi blir litt kjent med han. Særlig i begynnelsen så blir vi kjent med personen Jesaja. Vi får høre om når han var profet. Det står i kapittel 1, vers 1. Han var profet i de dager da Usia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. Og sannsynligvis var han litt inn i kong Manasses tid også. Og det betyr at han har vært profet fra ca. 740 før Kristus og til 696. Så det, da har han altså vært profet et sted mellom 40 og 50 år, denne Jesaja. Så det jo ikke så veldig rart at vi har en stor bok med hans profetier. I det nye testamentet det ingen annen profet som sitert så mye som Jesaja. Og det nye testamentets forfatter, både Jesus selv og apostlene, evangelistene, ser ikke ut til å tenke at det noen annen enn en eneste mann, profeten Jesaja, som står bak profeten Jesajas bok. Det forskjellige teorier om dette, for det noen som har ment at han kunne jo umulig også profetere om det som skulle skje 70 år senere, da jødefolket skulle vende tilbake inn fra Babylon. Sånn at han har operert med det som vi kaller deftero-Jesaja. Det noe som teologen holder på med. Sant, Sondre? Så vi glemmer det. Og nå holder vi oss til hva det nye testamentet sier. For det nye testamentet gjennomgående, eller konsekvent, både i evangeliene og i brevene, så det helt konsekvent at hver gang det siteres til noe fra siteres noe fra denne boken, Jesaja-boken, så står det enten som Jesaja har sagt, eller slik det står skrevet hos Jesaja. Så det nye testamentet forstår det slik at det er en profet, det er Jesaja, som har gitt oss alle disse ordene. Og det ble sagt her at det er jo de sitatene vi finner i det nye testamentet, fra Jesaja, de er hentet fra den greske oversettelsen, ikke den hebraiske, av det gamle testamentet, Septuaginta. Og det er jo veldig forståelig lettvint egentlig, uten at vi skal beskylde noen for plagiat. Så Matteus skriver, ikke sant, han skriver evangeliet på gresk, så er det jo veldig naturlig at han bare henter den greske teksten og lar den stå i evangeliet. Alle nytestamentlige skriftene er skrevet på gresk. Da er det naturlig også at de henter ordene fra den greske utgaven av profeten Jesaja. Så mange andre skrifter i det gamle testamentet. Så her har dere bare en oversikt over alle disse ordene, både det som står i evangeliene og det som står i brevene. Skal vi lese den fra det som står fra Johannes evangeliet? Og der står det sånn, for dette ordet av profeten Jesaja skulle bli oppfylt. Herre, hvem trodde vårt budskap? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Derfor kunne de ikke tro. For Jesaja har også sagt, og så videre. Sånn, og henter det fra Jesaja kapittel 6. Og så går vi helt ned til Rombrevet 10. Og der står det, Jesaja går så langt at han sier, jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg. Og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Og det er hentet fra Jesaja 65. Så der har vi de to delene, helt i begynnelsen av Jesaja-boken, og helt i slutten av Jesaja-boken, som er referert til som profetier fra Jesaja. Hvordan endte Jesaja sitt liv? Vi har ingenting om det i det gamle testamentet. Vi har ikke noe veldig sånn presist i det nye testamentet, unntatt et ord i Hebrevbrevet, kapittel 11, vers 37, der det står om disse trosheltene. Og så kommer det jo mot slutten noen som led martyrdøden på forskjellige måter, og der står det om noen ble saget i stykker, står det. Og Talmud, som da er et skrift fra jødiske skriftlærde, beskriver, eller siterer faktisk, Jesajas profeti om sitt eget liv, hvordan det skulle avsluttes. Og det skjedde sånn under kong Manasse, som var sønn til kong Hiskia, og sannsynligvis da cirka, hva sa vi, cirka 696. Da skjedde dette. At Jesaja, han ble da saget i stykker, saget i to, av kong Manasse. Og det er veldig underlig for oss å tenke på. Jeg tror vi ofte tenker motsatt, i alle fall det er en vestlig kirke, at jo frommere vi lever, jo mer vil også verden applaudere. Men, og Jesaja kom jo mot slutten av sitt liv med disse vidunderlige profetiene, ikke bare den delen som er fra kapittel 40 til 55 om jødenes tilbakevending til landet og alle disse herlige sangene om Messias, Herrens tjener, men også om Jerusalems herlige fremtid. Skulle vi jo tro at kongene bare ville applaudere alt sammen. Men kong Manasseh, han var altså så provosert over det budskapet som Jesaja hadde framført, at han dømte han til døden. Senere så omvendtes visstnok Manasseh seg. Men i alle fall det var det som står, skjedde med profeten Jesaja. Jo sterkere budskap, jo mer lys, jo større motstand også. Jo mer provoseres mørket. Våre søsken som lider for sin tro på Jesus, de kan fortelle om det. Mange av dem lever jo sterkere kristne liv enn vi gjør. Både i barmhjertighet og ikke minst i vitnesbyrd om at Jesus betyr alt for meg. Og så, jo mer de forkynner dette, jo tydeligere det er i sin kristne tro, jo mer motstand vekker det. Jeg tenker iallfall sånn om det som skjer i India nå, der det bare fosser fram med forfølgelse mot kristne. Hvorfor? Ja, det er noen som er provosert over at de kristne blir så mange. I løpet av noen ganske få år, eller tiår, så har antallet vokst fra 5 millioner til 60 millioner. Det er klart at hindufundamentalister reagerer på det. Og så kommer forfølgelsen av de kristne. Sånn det er mange steder i verden. Sånn var det med Jesaja. Det er jo et vidunderlig budskap vi møter hos profeten Jesaja. Så litt grann om disse tre hoveddelene som jeg har sagt profeten, eller denne profetboken består i. Den første delen er altså kapittel 1-39. Det er jo et avsnitt med, det er noen herlige messiasprofetier inni der. Vi har jo kapittel 7, vers 14, ikke sant? Om Immanuel-tegnet. En jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn, og hun skal gi navnet Immanuel, Gud med oss. Vi har kapittel 9 i dette, kapittel 11, med de herlige messiasprofetiene, men det er veldig mye tale om Guds dom, Guds straff, konsekvensen av Israels frafall fra Gud, alt dette som provoserer Gud, sånn at han til slutt altså sier at dere blir ført i fangenskap, dere blir bortført fra landet deres. Det er bare en rest som blir frelst, sier Gud i denne delen av boken. Det er den første delen, og jeg skal komme litt tilbake inn til noen enkeltord som står her, men det er i alle fall veldig mye fokus på Guds dom i den delen av Jesaja-boken. Og så kommer denne skarpe overgangen fra kapittel 39 til kapittel 40, der du plutselig møter innledningsorden til delen «Trøst, ja, trøst mitt folk, tal vennlig til Jerusalem at hennes strid er endt, at hennes synd er betalt. Trøst, trøst, trøst.» Og så er det en del av Jesaja-boken som bare er så full av nåde, om Guds kjærlighet til sitt folk. Han kan ikke se på at hans folk går til grunne. Og på slutten av denne delen, da er vi over i neste del igjen, men der står det jo dette: «I det høye og hellige bor han, hos den som er sønderknust og nedbøyd i sin ånd.» Og midt inni her så har vi fire sanger om Herrens tjener, Messias. Han som ikke skal skrike og ikke rope, ikke bryte et knekket siv og ikke slukke en rykende veike, som ikke blir trøtt før han har fulgt retten ut på jorden. De sangene skal vi komme tilbake til. Jesaja 53 er jo den mest kjente av de alle. han som ble såret av eller for våre overtredelser og knust av våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred. Det er bare vitner om hvordan Guds hjerte er så fylt av kjærlighet og nød for sitt folk. Hvordan han vil frelse dem, må frelse dem, for med evig kjærlighet har jeg elsket deg, som det står hos profeten Jeremia. Han kan ikke se på at hans folk går til grunne. Og så er det den tredje delen som da jeg har markert med gult her, som da er kapittel 56-60. Og dere ser altså, jeg har markert det, og de fargene her, de kommer til å fortsette når vi går mer i detaljer også. Så grønt, det er da kapittel 1-39. Og oransje, det er kapittel 40-55. Og gult, det er da 56-66. Som da, den siste delen handler da om jødenes tilbakevending til Jerusalem. Og det vi kaller eschatologi, lærende om de siste tider, om de siste ting. Det nye Jerusalem som også Jesaja får se, som skal komme. Så har vi innledningene, som jeg også har et bilde her da. Kapittel 1, det begynner med et syn som Jesaja får. Han så om Juda og Jerusalem, står det i kapittel 1, vers 1. Eller syner, det blir jo mange. Og gjennom hele denne perioden, da Usia, Jotam, Akas og Iskia er konger i Juda. Det er lang tid. Usia var konge helt fra 787 og frem til 736. Og det er jo 736 da, at, jeg hoppet litt her for meg, så. Men 736 er det jo at det beskrives dette synet som Jesaja får av Gud, der slepet av hans kappe fylte tempelet. Der har vi det, ikke sant? Det er det året kong Usia dør. Han hører serafene, eller ser serafene, som tilber den tre ganger hellige Gud. Det er syner som han får i hele denne perioden. Og så er det andre delen som vi har sagt. Det er trøst, ja, trøst mitt folk, det er innledningen. Tal til Jerusalems hjerte. Tal til Jerusalems hjerte. Jeg vet ikke om jeg har lest Jesaja-boken mange ganger. Men jeg vet ikke om jeg har lagt merke til akkurat det derfor. Tal til Jerusalems hjerte. Ikke bare tal til Jerusalem, men tal, altså, hva er hjertet? Det som berøres sterkest i oss. Det som berøres i Jerusalem. Dette folket skal få høre nå. Tal til hjertet. Ikke bare til hodet. Nå skal det berøres av Guds godhet. Og den tredje delen, det begynner med dette. Min frelse nær. Reis deg, bli lys. Herrens herlighet går opp over deg. Det er den tredje delen av Jesaja-boken. Og som vi har sagt, altså, den første delen, kapittel 1-39, det er veldig mye klage, og det er dom, det er Guds straff for frafall, men det er også disse herlige messias-profetiene som kommer. I tillegg til også at det er profetier om Sion, kapittel 2. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg høyt hevet. Gud skal på nytt gjøre noe med Sion. Og når dere ser på bildene mine, så vil dere se at jeg har satt inn Davidstjernen mange ganger, mange steder. Og vi skal se litt mer om hvor mye det er omtale av Sion, Jerusalem, i disse kapitlene. Men en bibelsk sionisme, den finner vi i Jesaja-boken så sterkt. Det er jo talt til dette folket, det er talt til det jødiske folket, og det er talt også til hele Israel. Den resten av Israel taler Gud til. Det er adressaten for Jesaja-boken. Den første adressaten fra Jesaja-boken er ikke meg. Men det er Israels folk, det er det jødiske folk, det er Jerusalem, det er Sion. Det er dem man taler til. Det er dem, det er Jerusalems hjerte han taler til. Gud har omsorg for dette folket her. Og jeg tror også det er sant, det som altså står hos Jeremia, at med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Det kan, evig kan, det hebraiske ordet olam, kan også bety på fullkommen måte, men også evighet, alltid har jeg elsket deg, Israel. Gud har ikke gitt dette folket opp. Derfor er fortsatt disse profetiene i Jesaja-boken profetier for Israels folk. Og så er det noe de ikke vil ta imot. Veldig få, veldig få. Jeg snakket med min bror som har vært generalsekretær i Israelsmisjonen og spurte hva rekner dere nå av størrelse på messianske jøder i Israel. Og han nevnte et tall som er så lite at jeg vet ikke om jeg husker feil. Men det er veldig lavt. Og en gang vi var i Israel og hadde med oss noe sånn papir der vi hadde sitater fra Jesaja 53, blant annet på et ark. Vi ga til jøder vi møtte, så var det jo sånn at dette var nytt og fremmed. Jesaja 53 leses ikke i synagogene. Sangen om Herrens lidende tjener. Så det er fortsatt sånn at der er et stykke åpenbaring hos profeten Jesaja som Israels folk ikke tatt imot. Den dagen de tar imot det, da vil det skje det som står hos profeten Zakaria. De skal skue opp til han som er gjennombåret for deres skyld. Og de skal gråte sårt. Vi har ikke sett det før. Men nå ser vi det. Men la oss huske altså, disse profetiene, de er talt til Israels folk, til det jødiske folk. Først. Det er den første adressaten. Det gjelder jo alle skriftene, sant, i Det gamle testamentet. Det er en jødisk bok. Det er dette folket Gud har talt til. Det er Abrahams, Isaks og Jakobs ett. Det er de han har talt dette til. Og så, ja, der ser dere også Messias profeti nummer 2 i kapittel 9. Om fredsfyrsten. Og der står det om Davids trone. Sant? Og så kommer kapittel 11 igjen. Om den rettferdige kongen, det Messias profeti nummer 3. Og der er det nevnt så mye flott om hvem han skal være. Og så er det nederst der, ser dere, frelsesveien, Egypt, Israel, Assur. Jeg har noen jesustroende, eller kristne venner, i Egypt. Og jeg spurte en evangelisk kristen, hva tenker dere om dette kapittel 19 i Jesaja-boken? Det der var under den arabiske våren. Hva tenker dere om Jesaja 19? Så sa han at det er ikke noe avsnitt. Vi diskuterer så mye hva det betyr. Der Gud har gitt et løfte om at det skal bli en fredsvei fra Egypt til Assur. Med Israel midt imellom. Det skal bli en forening av disse folkene. Og det er jo noe av nødsropet fra Jesus-troende arabere og Jesus-troende jøder, at vi må forenes i den ene, han som er Israels frelser, men også som er folkenes frelser. Det finnes bare ett sted der det er forsoning, og det er Jesus. Inntil vi anerkjenner han, så vil det være konflikt og strid. Og jeg synes det er mest forunderlig å se på et land som ligger litt lengre øst, som tilhører det som jødefolket ble bortført til, Babylon, Elam, Iran, der perserkongen Kyros kom fra, som vi også leser om i Jesaja-boken. De blir innprentet igjen og igjen og igjen av dette muslimske vokterrådet. Ayatollahene, om å hate Israel. Men i det øyeblikk iranere, persere, kommer til tro på Jesus, så skjer det jo en hjerterevolusjon. De begynner å elske Israel. Og det er ikke uten grunn. Det er ikke uten grunn at de dommene mot disse Jesus-troende iranerne står at de er sionistiske agenter. De dømmes til 10 års fengsel fordi at de heier på Israel. De begynner å elske Israel. Jeg husker det med den første iranere som jeg fikk lede tro på Jesus. Noe av det første han ville, det var å reise sammen med sin kamerat på besøk til Israel. Han måtte se dette landet som Jesus kom fra. Han måtte besøke det folket, det jødiske folket. Det skjedde noe i hans hjerte. Fra det hun har hørt fra ayatollahene, Khomeini, Ahmadinejad, Khamenei, som i dag, alle disse har hørt om å hate Israel, og så plutselig, så i møte med Jesus, så skjer det en sånn hjertetransplantasjon, eller revolusjon. Kjærligheten fra Jesus blir kjærlighet til Jesus, men ikke bare det, det blir en kjærlighet til folket som Jesus kommer fra. Og så, midt inne i dette avsnittet også, så er det et kapittel som vi kaller det eschatologiske, eller apokalyptiske avsnittet i Jesaja-boken, kapittel 24. Veldig spennende å lese, som handler om det som kommer til slutt. Og der nede ser dere, der står det rest. Det står også i denne delen av Jesaja-boken, da, hvordan, altså det står litt også i denne delen om det å vende tilbake til Sion. Så det står at de skal vende tilbake til Sion med jubel. Gud gir ikke opp sitt folk. Og så skal vi se, da er vi kommet til den andre delen. Da tror jeg vi tar en pause.